hans Ásgeirs. Hann hétt Ásgeir þessi piltur en var kalluður Geiri. Ég held að við ættum að láta það vera afskipta laust, sagði bóndi og lofaði þeim að ná saman. Ég það skal nú aldrei ef ég má ráða, sagði Húsfreyja. Og hann minnsta kosti verður ekki látið sofa hér í frambaðstofunni með okkur. Þannig að líkjaði hort á mót öðru, sitt í hóru rúmi og er á góna hort á annað. Okkur fjandinn má veta hvað getur gerst út úr því. Nei, ef hann á að verða hér, þá skal hann ekki verða hér í frambaðstofunni lengur. Við fleytum hann inn fyrir bitan í baðstofunni. Það eru tvö rúm þar eins og þú veist og hann getur verið í öðru rúminu og það er fullboðlegt andanum. Þú ræður því, sagði bóndi, tala þú það við dóttir þína. Rétt í þessu, leið og bóndi gengur ofan stigan, þá kemur Guðrún, dóttir þeirra, upp á loftið. Þá segir móðir hennar við hana, ég ætla að byrja þig að hjálpa mér að fletja rúmfötinnan skeira inn fyrir betan í rúmið þar. Nú, hvers vegna, sagði hún, hvers vegna má hann ekki vera fyrir framan eins og hann hefur verið? Já, ég þarf ekki að vera útskýra það fyrir þér, við förum með fötin. Jæja, gott og vel, sagði stúlkan, þá fleyti ég mig í rúmið á mót honum. Ertu vitlaus, sagði hún. Nei, nú ég ekki vitlaus, sagði stúlkan. Hvað því til fyrir stöðu? Sagði hún. Já, ég ætti nú ekki að þurfa að segja þér það, þú ætti nú ekki að sagt þér það sjálf. Jæja, þú það, þú mátt fletja rúmin að skeira, ég flyt rúmið mitt. En svo var nú ekkert af því, þegar móðurinn heyrði hverju undartektetinn voru, því vont var nú að hafa þau í frambaðstofin og hort á mót öðru, þó voru verð að hafa þau bæði eða ein fyrir innan betan. Svo það varð ekki dúr því að þeir verðu flutt úr rúminu. En þegar að Geiri kemst að þessu, hvað húsreginn er illa við að hann séðar, þá ákveður hann að fara og dóttir þeirra með honum. Hann sett ekki vilja vera húsreginni til ama og leiðinda og þess vegna væri best að hann færi. Þetta sagði hann við húsbónda sinn. Húsbóndin hann tók þessu svona unga veginu sagði sér væri náttúrulega bagalegt að missa hann á þessum tíma og óvíst hvort hann gæti fengið nokkurt mann. Já, Geiri sagðist vel skilja það en það væri nú svona hann vildi nú ekki vera í trási við húsreyjuna hérna. Það verður svo úr að þau fara, Geiri og Guðrún. Hann var þá búinn að ráða sig hjá kaupfélagsstjóranum sem umsjónar maður svona utanbúðar. Og þegar hann kemur þang og en Guðrún, hún er ráðin sem sjálfsýn og upp í húsaleiguna þau átt að fá að búa í húsinu hjá kaupfélagsstjóranum. Upp í húsaleigun átti hún svona hjálpa frúnni eftir því sem að hún óskaði eftir. Geiri var strax vel séður þarna, mjög vel séður og vel trúað. Guðrún sömuleiðis innan hús var vel liðin og vel látin. Þegar að móðir hennar fréttir þetta, þá þykir henni nú náttúrulega vænt það að Guðrún er vel séð og reyndar líka að Geir er vel séður. Já, segir Páll við hana einu sinni nokkur löngu eftir að voru farið. Þetta fólk gat nota verkin þeirra þá að við gætum það ekki. En nú ertu búin að sjá fyrir endan á búskapnum okkar. Því að við getum ekki, það er líkur ekki svo lausu fólk hér að við þurfum að láta okkur þetta í hug að fá nokkurt vinnumann sem að gagni gæti komið. Enda var það líka svo að þau eruðu að búa ein og búskapurinn fór alltaf hnignandi. Svo eru liðin mörg ár. Þá koma þau bæði í kaupstaðinn, Páll og Pálína. Þá komin að því að hætta búskap og gefa taft. En áttu þó dálítið að bústofn enn, sérstaklega sauðum, allmarga sauði, því að fyrir þeim þurfti yfirleitt lítið að hafa. Nú berst þetta því tal við kaupfélagsstjóran, hvernig hugum þeirra sé háttað. Þá segir kaupfélagsstjórin eða spyr hvort að þeim er ekkert dottið í hug að reyna að fá þau heim aftur, Geira og Guðrúnu. Og ekki hefur okkur nú gert það beinlínis. Við höfum vitum það að þeim hefur liðið svo vel hér að við höfum ekki talið líklegt að þau myndu vilja fara úr þeirri velsæld og til okkar í sveitina. Nei, vel má það nú vera, sagði kaupfélagsstjórinn, enda hefði sé ég nú sagði ég nú mikið eftir að missa hann Geira. Því það er svo besti maður sem ég hef fengið í vinnu hjá mér, í því vist hjá mér. En ég vil nú ekki setja mig á móti því, sagði félagsstjórinn, ef að þau vilja fara til okkar, að þau fari. Eitthvað kaupfélagsstjóra?
Já, þau voru komið þannig í kaupstæðin.
Já, byrjum það rættu.
Já, já, það verið gott.
Já, já, byrja það rættu, já. Já. Nú er það einu sinni að þau fara bæði í kaupstæð, Páll og Pálína. Þá komin mikið til aldurs og búskapunum farin að verða lítill hjá þeim. Að vísu áttuðu mikið af allmarga sauði ennþá og svona sæmilega nærstof. Því hann hafði haft kaupa fólk á sumrin, kaupa konu og kaupa mann sem að gerði það að verkum að hann gat alltaf heigjað nokkuð og séð þetta svo vitrin einn. Nú fer hann að tala það við kaupfélagsstjóran. Hvað sínum búskap sé nú illa komið. Hann sjáu nú ekki annað held en að verða hætta. Í þau sínum bæð orðið svo gömul og farin af gigt að þau treysti sér ekki að hokra þetta lengur. Já, kaupfélagsstjórinn lét sér það nú vel skiljast. En segir, ykkur hefur ekkert dottið í hug að reyna að bjóða þeim upp og að taka þetta við búið. Honum Geira og henni Guðrúnu. Jú, víst hefur okkur dottið að í hug, sagði Páll. En við höfum vetað þau hafa haft það svo gott hér hjá þér að við höfum ekki vilja búast við því að þau vildu fara frá því. Já, kaupfélagsstjóri tók því við að þau myndu hafa haft það bara gott. Enda væri Geir einhvers á besti maður sem hann hefði haft í sinni þjónustu. Hann væri bæði trúr, hirðusamur og afkasta mikill og einn af þeim mönnum sem gæti unnið flest störf bæði utanbúðar og innan. En þó vil ég nú ekki standa í vegi fyrir því að þau fari til okkar ef að þau fengjust til þess. Og það væri þá engin skadi skeður, sagði kaupfélagsstjórinn. Svo eði nefndi þetta við þau eða byrði þeim upp á þetta. Svo tekur Páll þau tali Geir og Guðrúnu. Segir þeim frá samtali sín og kaupfélagsstjóra og hvað sér hefði nú dottir í hug bjóða þeim upp á að taka þarna við búi hjá sér eða hjá þeim. Og með því skilir þau auðvitað að þau gömlu fengi að vera það en þau fengi til
Já, að Páll hafði tekið þau tali þarna. Það tók þau tali þarna en Páll.
Og við eftir að grípa fram í
það. Það verið gott, já. En það bara að tala það að, hérna, að hann tók þau tali.
Já, þau. Hann tók þau svo tali, bæði sameiginlega, Guðrúnu og Geira. Og býður þeim upp á þetta. Hortu vilji nú ekki koma heim og taka við búinu. Þau skulu fá bústofnin, hann sé nú farin að minka og jörðin auðvitað líka. Þetta skulu þau fá til eignar og umráða með því að þau gömlu hjónin fá að vera í hotninu hjá þeim. Og svo á ég nú dálitlar innstæðu sagðan sem ég mundi láta ykkur í té ef þið þyrtu eða vildu eitthvað hressa upp á bænum. Já, hvað segir þú þetta, Guðrún? Sagði Geiri. Já, ég veit að ekki, sagði Guðrún. Ég hélt að nú þegar ég fór að heiman að ég myndi nú ekki koma þangað aftur. En ég skil ykkur vel nú, þó ég hef kannski ekki gert það nógu vel þá, að ykkur þykir sárt að fara frá þessu. Þið hafi alið ykkar aldur þarna og búið ykkar búskap og það náttúrulega ekki nema drengilegt af ykkur og fallega gert að bjóða okkur upp á þessi bíti. En ég vil nú að Geiri ráði þessu að algjörlega hann réði því þegar við fórum að heiman en ekki að ástæðulausu og nú vil ég að hann ráði því hvort að við förum heimattur. Þetta getur vel verið gott fyrir okkur því það þó alltaf að einhverju að venda heima. Þetta ræðsó með þeim að þau fari þetta vor til þeirra Páls og Pálína. Og ég orðlengi svo ekki þessa sögu meira, þeim gekk búskapunum þarna ágættlega, þau voru fljóta rétta við það sem að hann hefði verið var farin að rýrna og þau gömlu hjónin, þau stuttu þau eftir því sem þeim gátu, það sem að vinnusnerti og eins fjárarslega eftir því sem þau varðu tök á. Svo það mátti segja að þetta fólk byggi þarna í sátt og samlindi uns yfirlauk fyrir gömlu hjónunum. Það var ekki stutt á milli þeirra að þau dóu en það var nú samt svo að það var eins og heimilinu að fyndist að það hefði mikið horfið þegar að þau voru farin. Því það voru batna börnin þeirra sem að höfðu svo mikla skemmtun af afa og ömmu, þau voru margt að segja þeim, bæði sögur, ljóð og fleira. Og yfirleitt mun það nú vera svo að þegar gamla fólki hverfur af heimilinu, þá kemur nokkurt skarð að mörgu að fólkinu finnst að þá komi mikið skarð í heimilislífið þegar að það fer.
Hvenær samdurðu þetta? Hvenær samdurðu þessa sögu?
Ég bara núna.
Bara núna?
Já.
Varstu ekki búin að hugsa þannig áður?
Jú, ég var búin að hugsa efnið áður.
Já. Svo samdurðan er bara svona upp úr þér.
Já. Bara. Er þetta góð saga?
Hefur þið gert nokkuð að því að semja svona sögur núna? Já, þú hefur gert alltaf að semja svona sögur á seinni árum.
Ég hefur gert svolítið að því, já. Er þetta nú frambærileg saga hérna?
Þetta er vel samið, svona skipulega. Þetta er vel samið og skipulega. Já. Held ég.
Já.
Það var eitt sem ég langaði alltaf að spyrja þig
Já.
Þú ætlum ekki að svara þig fyrir hvað þú vilt. Langaði því nokkuð tíminn til að verða rithöfundur þegar þú varst yngri.
Við langaði að verða skáld.
Ljóðskáld.
Ljóðskáld. Og í eðli mínu er ég romantískur og það bara talsvert romantískur og það var þegar ég samti var að semja ræður og reyndi alltaf að